Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Bugün Amerikada prezident və kongres seçkiləridir. Azadlıq bloku və xarici təşkilatlar xarici radioların yayımının dayandırılması planını pisləyirlər. Osama Bin Ladenin oğlu İspaniyadan sığınacaq istəyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikada prezident seçkiləri ənəniyə görə düz gecə yarı New Hampshire ştatının kiçik şəhərciyi olan Dixville Noşdan başlanıb. Burada demokrat namizəd Barack Obama 6 səsə qarşı 15 səslə respublikaçı namizəd John McCain-ə qalib gəlib. Ölkə üzrə səs vermək isə sabah Bakı vaxtı ilə səhər saat 10-da Alyaskada başa çatacaq. Bugün Amerikada həmçinin Kongresin aşağı palatası olan Nümayəndələr Palatasının bütün 435 üzvü yenidən seçilməlidir. Kongresin yuxarı palatası Senatda isə 100 yerdən 35-inə seçkilərdir. Azadlıq bloku xarici radioların Azərbaycanda yayımının dayandırılması planı ilə bağlı bəyanat verib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azadlıq siyasi bloku Milli Teleradio Şurasının xarici radiostansiyaların yerli dalğada yayımının dayandırılacağına dair bəyanatını pisləyib. Blokun həmsədrlərindən biri, AXCP sədri Əli Kərimli deyir ki, bu hadisə uzun müddət ölkədə mətbuata qarşı aparılan dövlət siyasətinin davamıdır.
İndi Azərbaycan hakimiyyəti düşünür ki, dünyanın ən nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin də fəaliyyətini Azərbaycanda dayandıra bilər. Biz hesab edirik ki, heç olmasa indi Azərbaycan və dünya ictimaiyyəti baş verənlərə adekvat reaksiya bildirməlidir və Azərbaycan hakimiyyətindən qəti şəkildə tələb olunmalıdır ki, nəinki bu radiolardan əl çəkməlidir. Ümumiyyətlə azad sözün normal fəaliyyətinə imkan yaratmalıdır.
Milli Teleradio Şurası bildirir ki, gələn ildən Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radiolarının FM tezliyində yayımı dayandırılacaq. Bu barədə qərar Şuranın gələn ay iclasında verilməlidir.
Xarici radiostansiyaların yayımının dayandırılması Azərbaycanlıların əlindən müstəqil xəbəri, müstəqil müzakirəni alır. Bunu Mərkəzi New Yorkda yerləşən Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi deyir. Komitə bildirir ki, xarici yayımlar ölkədə mühüm rol oynayırlar, onlar mühüm alternativdirlər. Çünki yerli xəbər proqramları əsasən hakimiyyətin mövqeyini əks etdirir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Təşkilat Prezidentin Milli Teleradio Şurasının planlarına müdaxilə eləməsini istəyir. Sərhədsiz reportyorlar bildirir ki, Azadlıq, Amerikanın Səsi və BBC radioları Azərbaycanda yüksək keyfiyyətli obyektiv məlumatlar yayır. Azərbaycan mediasında pluralizmi təmin edirlər. Osama Bin Ladenin oğlu İspaniyadan siyasi sığınacaq istəyib. 28 yaşlı Ömər Bin Ladenin sığınacaq istəməsinin səbəblərini İspaniyanın Daxili İşlər Naziri deməyib. Bundan qabaq Ömər Bin Laden Britaniyadan sığınacaq istəmişdi, ancaq Britaniya verməmişdi. Ömər Osama Bin Ladenin 19 uşağından biridir. Qırğızstanın Maliyyə Naziri Akılbek Caparov deyib ki, qlobal maliyyə böhranı Qırğızstanı tamamilə müflis eləyə bilər. Onun sözlərinə görə ölkədən qıraqda işləyən qırğız miqrantların evə göndərdiyi pullar kəskin azalır. Rusiyaya və Qazaxstana ixrac da azalır. Bütün bunların nəticəsi gələnin əvvəlindən görsənməyə başlayacaq. İran parlamenti bugün Daxili İşlər Nazirinin saxtakarlığı məsələsinə baxaraq onu işdən çıxardıb. Məlum olub ki, Əli Kordan Oxford Universitetindən diplom almayıbmış. Əli Kordan istefa vermək istəmirdi, bildirirdi ki, onu Oxfordun nümayəndəsi olduğunu deyən adam avladıb. Prezident Mahmud Əhmədinejad Əli Kordanı axıraca müdafiə edirdi ki, diplomun nazirin fəaliyyətinə dəxli yoxdur. Bugün neftin bir barreli 59 dollardan aşağı düşüb. Buna səbəb Amerika və Avropa iqtisadiyyatları haqda proqnozların bədbinləşməsidir. Maliyyə böhranı ilə dünyanın bir sıra böyük avtomobil şirkətlərinin Amerikadakı satışı azalaraq son 20 ildə ən aşağı həddə düşüb. Oktyabrda Amerikanın General Motors şirkətinin satışı 45% azalıb. İkinci Dünya müharibəsindən sonra belə az satış görünməyib. Chrysler avtomobillərinin satışı 35%, Fordunki 30%, Toyotanınki 23% azalıb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Hoş gördük. Siz 101.7 FM'de Azatlıq Radyosu'nda Qaynar Xat verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Burada pişiklər itlər yuva salmışdı.
Bu sənəcanda bildirilir ki, mənimlə bir gedən 21 tələbənin Cərrahpaşada oxuyan hissəsi dövlət xəttinə keçirilib.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Cavab qaytarmayacaqlar o pulları, hansını ki, vəd ediblər.
Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir?
Sovet dövründə qoyduğumuz banklarda pulumuzu verəcəklər.
Bu qədər neftdən gəlir, gəlir. Versinlər də, niyə vermirlər?
Bakının Füzuli meydanında 5 mərtəbə adı ilə tanınan yeraltı keçiddə 1996-cı ildən bəri ticarət köşkləri işləyir. Yolun üzündən bu üzünə keçmək üçün yeraltı keçidə düşən qızğın alverlə rastlaşır burada. Amma noyabrın üçündən bu keçiddəki ticarət mərkəzi bağlanacaq. Bura daha alış-veriş məkanı yox, sadəcə keçid olacaq. Nəqliyyat Nazirliyi belə deyir. Sahibkarlarsa hara gedəcəklərini bilmirlər. Onların bəziləri Nazirlər Kabinetinə, Prezident Aparatına da gediblər. Biz də ticarətçilərlə görüşdük, aidiyyatlı orqanla danışdıq, yaranmış narazılığa aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Bununla bağlı hazırladığımız reportaj ixtiyarınızdadır. Bakının mərkəzindəki 5 mərtəbə adı ilə tanınan ticarət mərkəzi boşaldılır. 300-ə qədər sahibkarın çalışdığı bu yeraltı keçid 10 ildən çoxdur ki, ticarət məqsədi ilə işlədilir. Bir neçə gündür ki, Nəqliyyat Nazirliyi yeraltı keçidi boşaltmaq üçün sahibkarlara xəbərdarlıq edib.
3-cü günü satış qutarır, 7-sinə kimi də boşalmalıdır. 3-dən sonra satış olmalıdır.
Bir mənalı dedə ki, təmirə dayanırsın.
Sən biz içəri girdiyimiz o bir 10 dəqiqə qədər artıq dözmək mümkün deyil havasızlıqda. Bu özü də sizin səhhətiniz məsələsidir.
Yox, istəyirsən problem olur, səhhətdə də problem olur. Yəni havasız bir şəraitdir. Məcburiyyət qarşı işsizlikdən.
Biz bura gələndə burada pişiklər itlər yuva salmışdı. Biz bu yuxarı dırşatmışıq. İndi hamı pul qazanmaqdan ötəri bir-birinə dişir arada biz məhvoluq.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov deyir ki, yeraltı keçid öz təyinatı üzrə istifadə ediləcək. Buna görə də orada təmir işlər aparılmasına ehtiyac yaranıb.
Onların hansı ünvana köçürülməsi, kompensasiya verilməsi və digər məsələlərin o departament məşğul olur. Amma bizə yəni ki, şəhərdə bu nəqliyyat sisteminin çəkinləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər planına uyğun olaraq tapşırılıb ki, həmin yeraltı keçid beynəlxalq standartlara uyğun təmir olunub verilsin. Yəni bizim işimiz budur, oranı təmir eləməkdir. Orada üzr istəyirəm, üfunət yenidən keçmək olmur, ora xəstəlik mənbəyidir. Və oranı tam təmir eləyib digər o keçidlər kimi xalqın istifadəsinə vermək lazım.
Sahibkarlar deyirlər ki, onlarla nə kompensasiya barədə danışan olub, nə də onlara yeni yer göstərən.
Hə, indi hara gedəcəksiniz?
Heç yerə, yerimiz yox.
Və nəyə gedəcəksiniz?
Nə bilim, görək də.
Sara gedəcəksiniz, yer deyiblərmi sizə?
Yox, bilmirəm, kim hara imkan var.
Amma Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Ticarət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əlabbas Bağırov deyir ki, bu keçid indiyədək Şəhər İcra Hakimiyyətinin balansında olub. Ona görə də həmin keçiddən ticarət məqsədi ilə istifadə edənlərin işsiz, yersiz qalmaması üçün təkliflər hazırlayıblar.
Əgər biraz vaxt çox olsaydı, biz onlar üçün bir müvafiq yerlərdə, onların ürəyindən olan yerlər ayrılsın. Amma məsələni onlar ayın içinə qədər həll eləmək üçün olduğuna görə onları tədili olaraq köçürmək imkanı imkanlarımız xaricində oldu. Amma indi biz onları çalışırıq ki, yerlə təmin edək. Çünki onları oradan sahibkarları bayra atmaq, onların ailələrini, uşaqlarını ad qoymaq demək olardı. Bundan qaçmaq üçün biz çalışacağız ki, onları müvafiq yerlərdə təmin edək. Amma onların bəziləri həmin o təşrif olunan yerlərlə də azlaşmırlar, ora getmək istəmirlər. Yəni çətinlik bundadır.
Amma onlar deyir, axı bizə heç bir yer təklif olunmayıb hələ ki.
Yox, indi ola bilər ki, desinlər, amma onlara yer təklif olunubdur. Yer
təşrif olunub Ticaret Departamenti tərəfindən və onlar müvafiq yerlərdə, şəhərin müvafiq yerlərində, məsələn, Yeni Yasamalda belə bir ticaret mərkəzi var, Yeni Günəşdə belə bir ticaret mərkəzi var, yeni tikilibdir, istifadəyə verilibdir, lakin hələ işə düşməyibdir. İndi biz onları təşrif eləmişik, həmin o yerlərdə gəlib onlar belə deyək ki, öz ticaretlərini qura bilərlər, öz sahibkarlı fəaliyyətlərini yenə davam eləsirə bilərlər. İndi bundan sonra necə olacaq, onu hadisələrin gedişatı göstərəcək.
Əlabbas Bağrovun sözlərinə görə yeraltı keçiddə şəxsi mağazası olanlar da var. Amma bu sahibkarlara kompensasiya verilib verilməyəcəyi onların səlahiyyətində deyil. Ekspertlər isə deyirlər ki, əgər sahibkarlarla icarə müqaviləsi və ya ortada hər hansı qanuni sənəd varsa, o zaman ticarətçilər məsələni məhkəmə müstəvisinə çıxarıb kompensasiya tələb eləyə bilərlər. Ruslan adlı dinləyicimiz deyir ki, o Türkiyədə təhsil alır, amma öz hesabına. İndi maraqlanır ki, onunla bir vaxtda qəbul olan və Cəri Paşa Universitetində təhsil alan tələbələr niyə dövlət hesabına oxuyur, o isə xərclərini özü ödüyür.
Deməli, 2007-ci ildə 13 oktyabr tarixində xaricə yollanmışam Türkiyə Cümhuriyyətinə. Orada İstanbul Universitetinin diş həkimliyi fakültəsində təhsil alıram hal-hazırda 3-cü kursda. Bu xərcləyici məsələ o idi ki, bu Nazirlər Kabinetinin 3 iyun 2008-ci il tarixində fərmanı var, sərəncamı göstərir. Bu sərəncamda bildirilir ki, mənimlə bir gedən 21 tələbənin Cərrahpaşada oxuyan hissəsi dövlət xəttinə keçirilib. Ancaq bu İstanbul Universitetinin çapa və diş həkimliyində olan hissəsi isə dövlət xəttinə keçirilməyib. Bu o deməkdir ki, yəni onların bütün xərcləri özlərindən gedir. Kim ki dövlət xəttinə keçirilməyib. Kim ki keçirilib, onların bütün yataqxana xərci, təhsil xərci deməli dövlət tərəfindən ödənilir. Bu niyə təkcə Cərrahpaşa keçirilib, onu bir aydın cavab verən yoxdur. Xahiş edirəm bunu araşdırın.
Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə deyir ki, Azərbaycan Türkiyəyə hər il təxminən 150 nəfəri bakalavr, magistratura və doktorantura pilləsində təhsil almaq üçün göndərir. Amma başqa xətlə də oxumağa getmək olur. Bu zaman isə yerli hökumət tələbənin xərclərini ödəmir.
Bu 150 kontingent neçə illərdir ki, artıq mütəmadi olaraq Azərbaycan dövlətinin vəsaiti hesabına Türkiyə ilə bağlanmış müqavilə əsasında həmin ölkənin ali məktəblərində təhsil alır. Ancaq digər bir xətt var, YÖS xətti deyirlər. Türkiyə Yüksək Öyrətim Qurumunun xətti ilə Azərbaycanda qəbul keçirilir. Öz hesabına, yaxud da Türkiyə dövlətinin hesabına gedib orada təhsil alır. Bu bir. Üçüncü bir burada məsələ də var. Üçüncü istiqamət odur ki, vətəndaşlar hər biri özü könüllü qaydada imkanı var Türkiyədə oxumağa. Türkiyə ali məktəblərə pulun keçirilir, oxuyur. Yəni, bunu qarışdırmaq olmaz. Hər il Azərbaycan dövlət əsası odur ki, 150 Azərbaycanlı gəncin Türkiyədə müxtəlif pillələrdə təhsil almasını dəstəkləyir və kömək eləyir.
Amma bu yüksək öyrətim mərkəzinin xətti ilə gedənləri, imtahanları kim keçirdir? Azərbaycan mı hökuməti keçir?
Yox, Türkiyə tərəfi. Özü imtahanı keçirdir, özü tələbələri seçir, abituriyentlərdən seçir, özü qəbul eləyir Türkiyənin ali məktəblərini.
Bəs bu 150 kontingentin içində Cəri Paşada oxuyanlar var mı?
Türkiyənin ən nüfuzlu ali məktəbləri var, o cümlədən də həmin məktəbdə var. Bir il Türkiyənin mərkəzi şəhərlərində hazırlıq keçəndən sonra bölünür tələbələrin öz arzularına uyğun Türkiyənin digər şəhərlərində.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən Səadət Akifqız aparıram. Verilişimiz elanlardan sonra davam eləyəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər axşam saat 5-dən 7-ədək İşdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai-siyasi hadisələrinin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə Radio Forumundur. Bu həftə Radio Forumun mövzusu Sovet dövründə qalan əmanətlərlə bağlıdır. Bu mövzuda tez-tez redaksiyamıza telefon zəngləri olur. Dinləyicilərimiz Sovet dövründə banklara qoyduqları əmanətlərin taleyindən narahatdılar. Radio Forumda da sualımız belə idi. Əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Dinləyicilərimizin cavablarını birazdan eşidəcəyik. Bu mövzuda müsahibimiz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğludur. Qubad bəy, xoş gördük sizi.
Xoş günüzə gələ.
İndi biz Qaynar Xəttin forumuna, radio forumuna gələn dinləyici zənglərini dinləyək. Dinləyicilərimiz əmanətlərin nə vaxt qaytarılacağına ümid etmədiklərini bəziləri belə söyləyir, bəziləri də təkliflər eləyir. Dinləyək.
Buyurun.
Salam, mənim adım Sabirdir. Mən sizin verdiyiniz o suala, Qaynar Xətt sualına cavab vermək istəyirəm ki, Azərbaycan bu yaxın illərdə heç vaxt qaytarmayacaqlar o pulları, hansını ki vəd ediblər, 15 ildir ki cəmaata vəd ediblər ki qaytaracaq hər il, qaytaracaq hər il, lakin o pullar qaytarılmır. Ancaq o pullar daha da artıq cəmaata yük olur, daha da artıq cəmaata əzab verir. Elə bir yolu desələr ki heç vaxt qaytarmayacaq, o daha da yaxşı olardı. Çox sağ olun.
Alo, adım Mirvarim. Pensiyacı bir qadın. Xahiş edirəm, siz bir kassadakı pulları haqda mənə məlumat verirsiniz. Əgər verməyəsinizsə, uşaq anlatmırsınızsa, bir dəfə deyirsiniz, verəcəyik, o bir dəfə deyirsiniz, hələ müzakirəyə çıxarılmayıb. Əgər vermişsinizsə, konkret denən ki, vermirik. Uşaq anladırsınız, nədir? O Milli Məclisin üzvləri orada neyilir? Gəh deyirlər, iclas elədik, verəcəyik. Gəh deyirlər, müzakirəyə çıxartmırıq. Belə də nağıl olarmı?
Alo, salamlayıram sizə Azad Radiosu. Bu şeşki qabağı dedilər ki, Sovet dövründə qoyduğumuz banklarda pulumuzu verəcəklər. Bu yaxınlarda biri çıxdı, dedi ki, yox, verməyəcəklər. Deməli, biz İlham Əliyevi seçmişik, seçdik ki, bir qabağa gedək, bir şey eləyəcək. Hələ seçki yox idi, dedi ki, verəcək. İndi seçmişik, indi deyilər ki, verməyəcək. Bu nə o indi belə? Nəmin oradan gəlir, nəmin dokument yoxdur, qaçqınlar nəmin buradadırlar, onların dokument. Kimin əlində dokumenti var, versin. Kimin də yoxdur, kompensasiya versin, vəssalam. Nəsin oynayır belə? Xaş edə bunu aydınlaşdırın.
Allo, salam əleyküm. Adım Təranə. Hər demək seçki qabağı belə bir məlumat yayır ki, hökumət tərəfindən yayılır ki, pullar veriləcək. Elə ki, seçkiyə yaxınlaşanda deyirlər ki, bəs qaçqınlar, sonra köçkünlər Ermənistandan, Qarabağdan gələnlər də bunların sənədləri o yaşadıkları yerdə qaldığına görə heç cürə mümkün deyil. Yaxşı, bəyən bütün xalq, bu 8 milyon xalq bir dənə Ermənistandan gələn qaçqınlardan, köçkünlərdən bir də Qarabağdan gələnlərdən ibarətdir. Bu yerli cəmatın da pulu qalıb burada. Niyə vermir? Yaxşı, əvvəl kimlərin dokumentləri var? Elə bir deyək, yerli cəmatın hamısının dokumenti var. Biz onu nə müsibətlə, nə zülümlə yığmışıq. Niyə cəmatı alladırlar? Nə qədər bu insanları allatmaq olar? Ayıbdaxı, versinlər də, versin cəmatın pulunu versin. Özü də elə versin ki, o vaxtı hansı dəyərə idisə o pullar, həmən dəyərlə də cəmata qaytarsın ki, cəmat özünə bir şey ala bilsin. Məsəl üçün, mən özüm o vaxt o pulları gecə gündüz işləmişəm, ondan sonra nə zülümlə, nə müsibətlə, yuxulu-yuxulu avtobusa da mən gətirdim. Bir işdən o bir işə gedim, o bir işdən bu bir işə gedim. Köpü yığmışdım ki, özümə bir otaq alım. Mən onu ala bilmədim. İndi də qohum evində yaşayıram. Orada da hələ bir otağım yoxdur mənim. Çünki pullar hamısı bastı. Xahiş edirəm. Artıq dərəcədə, hörmətli prezidentimiz, o prezidentimiz ki, biz onu gedib səhv edib seçmişik. Bu pullar haqqında fikirərsin. Bu qədər neftdən gəlir. Versinlər də, niyə vermirlər? 2 ay olmasın neftin daxodu. Versin cəmatın pulunu ödəsin. 2 gün verginin pulu verilməyəndə qazın suyu buru qapının çüyü çıxır. Niyə vermir xalqın pulunu? Versin.
Yəni bu məsələ, bu sənəd məsələsi doğrudan mı əmanətlərin qaytarılmasında çox ciddi bir amildir?
Əvvəla qeyd edim ki, əvvəl bu barədə müzakirələr gedəndə heç vaxt sənəd məsələsi ortalığa gəlməmişdi. Əvvəllər deyirdilər ki, maliyyə problemi var, ölkənin bu qədər vəsaiti qaytarmaq imkanları yoxdur. Çünki söhbət təxminən 4.2 milyard rubuldan gedir o vaxtın pulu ilə və rasional hesablamalar aparsaq, o vəsaiti qaytarmaq üçün bir minimal 600 milyon manat, maksimumda bir 1 milyard manat pul lazımdır. Əslində, bu pul bizə bir ilə lazım deyil, bir neçə il ərzində lazımdır. Çünki orada müəyyən qruplar şəklində pulları qaytarmaq imkanları var. Və 97-ci ildən bu proses keçmiş MDB məkanında çox geniş vüsət aldı. Çünki Qazaxıstandır, Ukraynadır, Qırğızstandır, Rusiyadır əsasən 97-ci ildən başladılar və onlar artıq əmanətləri demək olar ki, sahiblərinə tam olmasa da, qismən olsa da çatdırıblar. Bizdə təəssüflər olsun ki, 97-ci ildə müzakirələr başlayanda maliyyə məsələsi önə çıxdı. Sonradan da təbii ki, o vaxt maliyyə ilə razılaşırdıq biz mütəxəssislər, bilirdik ki, ölkənin belə imkanları yoxdur. Onda heç vaxt sənətdən danışmırdılar ki, belə sənət problemi var. İndi maliyyə problemi həll olundub və maliyyə baxımından bu günləri mən bilirəm ki, heç bir hökumət, deməli, məsul adam, məmur bəhanə gətirə bilməz. Çünki kifayət qədər, məsələn, mən şəxsən hökumətə təşkilər verə bilərəm ki, hansı mənbələr hesabına bunu necə qaytarmaq mümkündür. İndi keçib sənət məsələsi. Və sənəd məsələsi mən inanmıram ki, doğrudan bu qədər sənəddə problem olsun. Əvvəla, bu sənəd bir tərəfli sənəd deyil, bu sənəd iki tərəfli sənəddir. Sənədin bir kökü banklardadır, əmanət bankı şükürlər olsun ki, dağılmayıb, işğal olunmayıb, zəbt olunmayıb, əmanət bankı qalır. İkinci tərəfli sənədin isə, bilirsiniz ki, vətəndaşlardadır. Vətəndaşlara həmin əmanətlərin məbləği ilə bağlı, tarixi ilə bağlı və müvafiq kitabçalar veriblər. Yəni, bunu tutuşdurmaqla iki tərəfin təqdim elədiyi sənədlər əsasında bir komissiya yaradıb, bu sənəd məsələsini həll eləmək mümkündür. Və bu istiqamətdə də ki, Qarabağda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bunu almaq imkanları yoxdur. Bəzi məcburi köçkünlərin eyni zamanda almaq imkanları var, amma sənədləri yoxdur. Ola bilər sənədlərini qoyub gəliblər. Amma yenə də mən hesab edirəm ki, sənəd məsələsində biz problemin həlli yollarını tapa bilərik. Çünki bu Sovet dövründə olsa da bunun həm Sovet Əmanət Bankında müəyyən sorğularla, həm də ki, bizim özümüzün indiki Kapital Bankda, Əmanət Bankın varisi olan Kapital Bankda bunun kökünü axtarıb tapmaq mümkündür.
Dinləyicilərimiz indi dinləyək. Bir var zəngimiz təklif eləyirlər ki, dinləyicimiz təklif eləyir neft pullarından, neft fondundan ayrılsın bu vəsait.
Alo, Arif Muradovdur, sizin narahat eləyir. Bir neçə dəfə biz və əhali, bu kasıb təbəqə, pensionerlər, sovetlər vaxtında bizim əmanət kasasına qoyduğumuz pullar barəsində şikayətlərimiz olubdur. Neft fondunda 15 milyard pul var. Onun 300 milyonu, 600 milyonu bu 4 il, 5 il ərzində cəmaat üçün oradan ayırıb büdcəyə keçirmək olmaz mı? Bunu almaq olmaz mı? Niyə belə eləyirlər? Axı, yaxşı iş görmürlər.
Mən əmanət kasasını vallahi umud edmirəm ona görə ki, bu barədə nə mətbuat yazır, nə Milli Məclis qərar çıxardır, nə dövlət orqanları bizim suallarımıza cavab verirlər. Demək olar ki, umudumu kəsmişəm, da inanmıram. Bu pullar qayıtmağını mənim inanmaz alıb. Dövləti mən görürəm ki, maliyyə imkanları günbəgün artır, amma bizim pullar qaytarılması haqqında fikirləşilmir.
Sizi bilmək istəyirdim, görüm, ha vaxt qaytaracaqlar. Mən işləyirdim Aziyyədə. Doçent idim oranın. Əmanəti qoyanda 92-ci ildə qoymuşdum. 5 illik qoymuşdum bu pulu. 5 ildən sonra yaxınlaşanda mənə dedilər ki, bu pullar ölüblər, qaytarmırlar. Qaytarmırlar, hələ mümkün deyil, eləmədilər. Sonra bir müddət sonra yenə də müraciət elədim banka. Orada dedilər ki, elə bir qiymət dedilər ki, çox az məbləğ. Ki o məbləğ gülməli vəziyyətdə bir kletka yumurta ala bilərdim. Belə bir şey dedilər mənə. Ondan sonra mən dedim ki, onda mən bir şey saxlayaram. İndi ha vaxt qaytarmalı olarsınız, onda da mən müraciət eləyərəm.
Bugün onsuz da biz gözümüzü neftə deymişik, neftdən gələn valyutaya deymişik. Büdcənin də kəsir olanda deyirik ki, neftdən maliyyələşdirək, əmanətlərimiz də olanda neftdən qaytarılsın.
Mümkün
və yaxud da müəyyən istiqamətlərə xərclərimiz də olanda neftin hesabına hesab edirik ki, onu maliyyələşdirmək mümkündür. Mən yenə deyirəm ki, burada heç bir maliyyə problemi yoxdur. Əgər söhbət 8 ildə bu əmanətləri qaytarmaqdan gedirsə, ilə təxminən 100 milyon manat ayırmaqla bunu qaytarmaq mümkündür. Əvvələ salmaq olar yaşı 70-dən yuxarı olan ahıl insanları, salmaq olar birinci, ikinci qrup əlilləri, növbəti illərdə də o bir insanlar hansı ki, onlar orta yaşlıdırlar və müəyyən mənada onların o qədər də bugün əmanətlərə ehtiyacları yoxdur, amma kifayət qədər yaşlı insanlar gözlərini dikiblər və çox həsrətlə gözləyirlər bunu. Mən hesab edirəm ki, 100 milyon manat neft fondundan ildə vəsait ayırmaq, bunu bir 8 ilə qaytarmaq elə də böyük problem deyil. Hətta ildə 200 milyon vəsait ayırıb 4 ilə də qaytarmaq mümkündür.
Qubat bəy, Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov ötən sessiyada, yəni bir neçə ay bundan əvvəl bu məsələyə toxunmuşdu. Bir onu da xatırladaq dinləyicilərimizə.
Biz daxili bir komissiya yaratdıq ki, hökumətə bu məsələlər həllinmək üçün bir mexanizm yaradaq, təkliflər verək. Mən bir də deyirəm, hələ bu mexanizmlər axıra kimi işlənilməyib, yoxdur. Əgər varsa, durum komissiyada biri desin ki, belə bir mexanizm var. Ona görə bu mexanizm ortaya çıxan kimi Azərbaycan hökuməti üçün 50 milyon, 100 milyon, 5 milyon bir pul deyil. Bu məsələ həll olan ki, məsələ büdcədə öz əksini tapacaq.
Qubat bəy, Oqtay Əsədovun cavabını biz rəsmi mövqe kimi qəbul edə bilərik. Yəni, Milli Məclis qərar verməlidir və bəlli olur ki, bu 5 ildə hələ də mexanizm hazır deyil.
Hesab edirəm ki, əvvəla mexanizm hazırlamaq orada çox mürəkkəb bir iş deyil. Əvvəla, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi var, o cümlədən də ki, Rusiyanın, Qazaxıstanın, Ukraynanın, biz onların təcrübəsindən yararlana bilərik. Burada xüsusi belə daha üstün, nə bilim, daha mütərəqqi bir mexanizmiyə də ehtiyac yoxdur. Da söhbət həmin rubldan olan vəsaitlərin indeksləşdirməsindən gedir. Yəni, onu indeksləşdirmək olar indi müəyyən səviyyədə. Hətta mən sizə deyim ki, qanun layihələri də olub vaxtilə bu son 5 ilin parlamentinə baxsaq. Yəni, hesab edirəm ki, yəni bu mexanizmin məsələsi, sözün doğrusu bu da bir bəhanədir. Çünki mexanizmi hazırlamaq çox bir asan işdir.
Bizə ümumiyyətlə kifayət qədər bununla bağlı telefon zəngləri almışıq. Yəni, görünür dinləyicilərimizi narahat edən, daha çox narahat edən məsələlərdən biri də əmanətlərlə bağlıdır. Elə radio formun sualını istərdim sizə də verim. Əmanətlərin nə vaxtsa qaytarılacağına siz özünüz necə, həm bir vətəndaş kimi, həm bir iqtisadçı kimi ümid edirsinizmi?
Yəni, mən hesab edirəm ki, yaxın zamanlarda bunu ümid eləməyə dəymir. Mən istəmirəm insanların ümidlərini qırım, amma mən deyə bilərəm ki, ən azı 2009-cu ilin büdcəsində belə bir vəsait qaytarılması üçün məbləğ ayrılmayıbdır. Yəni, bu deməkdir ki, bu il olmadı, gələn il olmayacaq. İndi 2010-cu ilə kimi Allah kərimdir, o zamana kimi yaşayarıq, görərik. Yəni, burada çox sadə bir məsələdir. Hökumətin bircə marağı lazımdır ki, marağı olsa büdcənin tərtibatında vəsaitin müəyyən bir hissəsini ora salmaq mümkündür. Ən az eksperiment qaydada bir başlasın görək bunun tətbiqində hansı problemlər yaranır. Sonra isə daha geniş məbləğ ayırmaqla növbəti illərdə bunu qaytarmağın heç bir maliyyə problemini mən görmürəm. Ən azı 2011-ci ildə Azərbaycan 64 milyon ton neft hasil edəcək. O 1 milyon ton neftin pulunu 64-də 1-in deyirəm. Elə əmanətlərə ayırsaq əmanətlərin bir 20%-ni biz qaytara biləcəyik. Amma buna bir maraq lazımdır və bu maraq da hesab edirəm ki, indiki hökumətdə yoxdur və gözləmirəm ki, yaxın gələcəkdə olsun. Ola bilər ki, yeni situasiya yarana bilər, ola bilər ki, yeni hökumət komandası formalaşa bilər və eyni zamanda o halda bu əmanətlər onsuz da borç kimi hökumətin ayağında qalıbdır, bunun məsuliyyətini dərk eləyib qaytaralar. Amma yaxın 2 ildə mən bunun perspektivini görmürəm, ona görə də hesab edirəm ki, bu barədə hansısa bir belə deyək ki, mexanizmlər də ortalığa qoyulsa, lapos sənədlər də qaydaya düşsə, əsas məsələ siyasi məsələdir və siyasi qərardır, o siyasi qərar yəqin ki, olmayacaq bu illər ərzində, indi növbəti illərdə də bunu gözləmək lazımdır. Mən istənilən halda ümidliyəm ki, əmanətlər qaytarılacaq nə baxsa.
Çox sağ olun, Qubat bəy, təşəkkür edirəm sizə radio forumda iştirak etdiyiniz üçün.
Sizə çox sağ olun, təşəkkür edirəm, sağ olun.
Radio Forumun bu dəfəki mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlı idi. Müsahibimiz isə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu idi. Radio Forumun növbəti mövzusu isə elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Eyni zamanda sizi narahat edən mövzularla da Radio Foruma qoşula bilərsiniz. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu elektrik enerjisinin keyfiyyəti ilə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Mənziliniz işıqlıdır mı? Cavab olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.